semuanya. Welcome to Ola's Podcast. Malam ini sekarang aku sudah bersama seseorang. Seseorangnya nggak asing sebenarnya. Dan kalau aku sih tahu banget ya gila. Kayak kita berada dalam satu organisasi yang sama. Literally 4 tahun dari aku masuk kuliah sampai lulus kuliah. Jadi I know much about her banget. Dan lebih spesialnya lagi, jadi nanti episode podcast kali ini itu tuh nggak cuma muncul di channel podcast aku, tapi juga muncul di channel podcast dia. Nah, dia ini siapa sih? Coba. Kalau dari judulnya pasti kalian udah tahu ya namanya Maul. Tapi dia ini siapa? Coba aku izinkan dia sendiri untuk memperkenalkan diri. Silahkan Kak Maul, say hello to our listeners.
Yuh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Maulida.
Yuhu.
Or AKA as Lady.
Lady, okay, Lady. Kamu siapa Lady? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini?
Iya, agak kangen sih soalnya disebut Lady. Karena biasanya kalau misalkan pembaca tuh kenalnya aku Maul ya, gitu. Jadi di sini boleh lah kita nostalgia dikit. Karena kalau Ola kan kita udah bersama lebih dari 4 tahun ya di organisasi yang sama gitu kan. Dan kalau misalkan mau ngenalin diri, sebetulnya aku tuh gak pinter banget ngenalin diri. Karena I'm just Maulida Ayu and what else? Do I need to mention the current activities?
Boleh.
Okay. Jadi aku sekarang tuh jadi copywriter di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Terus sarjana hubungan internasional di UIN Jakarta sama kayak Ola.
Aku. Okay, tapi dia senior angkatan, guys.
Iya, beda angkatan tapi ya.
Iya, cuma beda satu angkatan doang.
Ya, tapi aku awet muda lah ya. Terus,
iya.
Terus sebenarnya hari ini kita bakalan ngomongin soal buku Master Pain yang aku bikin. Gitu. Kebetulan Ola juga udah pegang bukunya. Jadi sebetulnya ini kayak mau sharing-sharing aja sih. Sebetulnya ada nggak sih yang mungkin Ola mikir kalau ada part-part yang bingung? Atau mungkin ada part-part yang menurut Ola, oh ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gitu ya.
Sebelum sampai ke situ Kak, aku mungkin mau memperjelas lagi ya ke teman-teman kalau Kak Maul ini adalah seorang penulis. Tadi juga udah dimention sama Kak Maul sendiri. Bukunya itu berjudul Master Your Pain. Terbitan siapa Kak? Kakak belum mention, terbitan dari Gramedia Pustaka Utama. Jadi bisa dicari ya Kak, atau enggak bisa buka medsosnya di @masteryourpain kalau misalnya emang kepo sama bukunya kayak gimana. Terus juga tersedia versi e-booknya enggak sih Kak?
Betul, di Gramedia digital.
Nah, di Gramedia digital ada e-book, tapi kalau misalnya emang pengen hard copy-nya bisa langsung order ke IG. Bisa langsung cari Master Your Pain, langsung muncul bukunya cover warna kuning. Jadi enggak susah.
Atau bisa juga langsung ke Gramedia @bincangbuku ya. Jadi itu official Gramet Shopee-nya di Tokopedia untuk kategori non-fiksi. Tapi pre-order.
Tapi pre-order guys. Nah itulah. Jadi bagi teman-teman yang suka baca, karena aku nemu banyak lah teman-teman kita ya Kak, maksudnya yang concerned ngebaca buku, entah novel, entah apa, itu bisa langsung dilihat tentang buku ini gitu. Sebelum masuk ke pertanyaan aku, mendingan aku nanya dulu nih sama penulisnya langsung. Kenapa kakak tuh nulisnya tentang Master Your Pain? Kenapa tentang menguasai kesakitan gitu ya, menguasai kesakitan kita atau apa ya bahasa halusnya selain sakit tuh? Ya intinya itu, kenapa kakak bisa mikir untuk kita nih harus bisa menguasai rasa sakit kita sendiri? Itu tuh kenapa kak? Apa latar belakangnya?
Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin soal rasa sakit, kenapa? Ya karena semua orang pasti pernah merasakan sakit. Ya,
definitely.
Awal mulanya dari situ gitu. Jadi aku sadar bahwa nggak ada satupun orang, entah itu dia sehebat apapun, entah itu sesukses apapun, entah itu orang yang mungkin kelihatannya happy-happy aja, senang-senang aja gitu ya, banyak prestasi segala macam. Tapi dia pasti pernah merasakan titik terendah dalam hidupnya atau bahkan keadaan di mana memang ya dia ngerasain sakit gitu dan dia nggak bisa pungkirin itu. Dia benar-benar di titik di mana saya tuh udah nggak bisa sih sebenarnya dipaksa-paksa untuk entah itu senyum, entah itu semangat, entah itu ya sesuatu hal yang berbau motivasi lah gitu. Kalau yang biasa kita dengar ya, kalau misalnya kita lagi patah hati, ayo dong semangat segala macam kayak gitu gitu. Nah awal mulanya itu sih sebenarnya, karena menurutku rasa sakit itu adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh semua orang, itu satu. Kedua, aku berasa bahwa ada nilai-nilai dominan yang kemudian aku anut dalam hidupku ketika menjadikan rasa sakit ini sesuatu yang bisa kuolah menjadi sesuatu yang baik.
Baik banget loh sampai nyiptain novel, Kak. Sumpah sih ini beneficial banget sih rasa sakit
ini,
Kak.
Ini bukan
ya.
Novel, Ola. Ini buku.
Oh iya, buku.
Non-fiksi.
Non-fiksi, buku non-fiksi, guys.
Nanti aku emang mau bikin novel juga soalnya.
Oh gitu, lagi ongoing ya, Kak?
Lagi ongoing, amin.
Amin. Aku sebenarnya suka, Kak, sama sama subjudulnya di sini. Sebuah analogi terbalik dalam hidup. Cara terbaik mengolah rasa sakit. Dan begitu aku baca, ini benar-benar terbalik gitu loh analoginya. Jadi apa ya, apa yang selama ini kita terima itu tuh ternyata ada sisi lain yang jarang kita lihat gitu. Aku suka sih cara kakak membuat kita mikir kalau oh dari sini kita bisa jadi begini gitu. Nah yang paling aku suka nih kak dari buku kakak ini, langsung masuk aja ya teman-teman ke bukunya Kak Maul. Jadi ada aku jelasin sedikit. Jadi Kak Maul tuh ngebahas tentang 14 hal ya Kak ya. Terdiri dari 4, pokoknya ada 14 hal ya. Kalau misalnya lihat bukunya ada 14 bab di situ, terdiri atas rasa nggak sepenuhnya tentang rasa sakit, tapi setidaknya di sini membahas tentang semua hal yang dilihat dari analogi kebalikannya gitu. Nah, aku sebenarnya suka banget sama bab jalan lurus menjadi jahat. Itu kayak apa ya, sebuah legitimasi bagi aku kalau misalnya melakukan kejahatan tuh bukan hal jahat, gimana ya kak? Kayak gitu, jadi melakukan hal jahat itu tuh bukan tidak sepenuhnya jahat, terus melakukan hal baik juga tidak sepenuhnya baik. Jadi aku tuh suka karena di satu sisi kadang orang tuh mikir kalau misalnya kita melakukan kejahatan tuh kita tok jahat, tapi orang lain tuh nggak mikir alasan mengapa kita melakukan kejahatan tuh kan pasti ada sesuatunya gitu kan, dan pasti ada sisi baik dari kejahatannya itu. Nah kalau misalnya kakak sendiri nih pas nulis bab itu yang jalan lurus menjadi jahat itu tuh kira-kira ada nggak sih suatu momen di mana kakak tuh merasa kakak tuh jahat banget tapi kakak nggak ngerasa jahat pas ngelakuin itu? Itu tuh kira-kira momennya tuh pas lagi apa, pas lagi ngapain?
Oke. Jadi gini, sebetulnya kita itu akan sadar bahwa kita ini sebagai individu pasti akan tetap menjadi sosok yang jahat. Entah itu di satu orang, entah itu di dua orang, atau bahkan orang-orang yang kita nggak sadar gitu. Karena memang kayak gitulah hidup ini berjalan gitu. Apapun yang kita lakukan pasti ada koin kan, ada koin A, koin B itulah. Tapi intinya gini, kalau misalkan Ola baca di penutupnya ada satu kalimat kesimpulan dari semua kalimat di bab itu bilang gini, kalau nggak salah aku nggak megang bukunya sih. Jadi ketika kita menjadi jahat, mungkin kita sebetulnya cuma berusaha untuk baik kepada diri kita sendiri. Itu kesimpulan kan. Nah contoh konkret adalah misalnya gini, kita mau memutus suatu siklus yang sering terjadi untuk diri kita, gitu ya. Contoh misalnya kita punya orang-orang yang nggak bisa kita pertahankan, gitu. Nggak bisa kita jadikan yang nggak bisa kita jadikan circle satu lagi, atau bahkan jangan circle satu, circle dua lah, gitu. Atau bahkan orang-orang yang kita itu nggak bisa melakukan cara apapun selain benar-benar memutus mereka gitu. Memutus ini kan sebetulnya adalah sesuatu yang keliru ya, jahat ya, karena mungkin kalau orang bilang ya nggak bisa dong karena kita butuh memaafkan,
butuh orang lain.
Iya butuh orang lain gitu. Tapi poinnya bukan soal memaafkan kalau di sini. Jadi ini poinnya adalah bagaimana kita mungkin memang ada di suatu kondisi yang kita nggak bisa melakukan apapun selain itu, selain menjadi jahat gitu. Jadi emang ada term dan kondisinya ya, kita bisa jadi jahat gitu. Bukan berarti jangan-jangan si Kak Maul mah di buku ini bilang kalau kejahatan itu lumrah atau wajar, enggak gitu. Tapi ada term dan condition yang memang kita nggak bisa atur di dalam diri kita di dalam suatu kondisi yang di luar kuasa kita gitu. Contohnya itu tadi, ada kondisi-kondisi di mana udah toksik banget nih gitu. Kalau kita nggak stop, pasti racun tuh nyebar.
Yeah.
Gitu. Dan dan juga ada hal-hal yang memang malah kita nggak bisa pungkiri kita harus jahat gitu. Misalnya di self defense deh gitu. Misalnya kita iya kan, misalnya self defense deh, kita nggak bisa nih nggak ngebunuh orang, itulah ekstrimnya ya. Ketika kita emang ada di kondisi harus menyelamatkan diri kita sendiri gitu kan. Nah tapi kan itu ada ini ya, ada bintang-bintangnya gitu kan, ada syarat-syaratnya gitu. Dan bisalah dibaca di buku itu. Tapi pada dasarnya tadi sih kesimpulan adalah kita itu cuma berusaha untuk mencoba baik ke diri kita sendiri dan nggak masalah kok jadi jahat gitu, karena akan ada kondisi di mana kita harus melakukan itu, tapi dengan cara yang lurus. Makanya kan garis bawahnya jangan jalan yang paling lurus.
Jalan lurus menjadi sehat, jangan menjadi jahat. Pokoknya kalau jangan ceritain banyak-banyak supaya orang pada penasaran biar beli dulu ya kan.
Benar.
Jadi kita sifatnya spoiler aja nih teman-teman, karena kalau mau tahu lebih lanjut beli bukunya ya kan.
Betul.
Oke, karena aku juga emang ngerasa kayak gitu sih. Kadang di saat aku ngerasa jahat, simple aja deh, misalnya dalam sehari aku tuh gak mau megang HP. Di saat chat banyak masukan ya, entah temen nyari kita atau entah siapa nyari kita, terus sekedar ngacangin mereka sehari, itu tuh aku sebenarnya merasa jahat. Karena kan ya kita gak tahu, yang mungkin dibalik itu dia butuh tapi kita gak ada. Tapi di sisi lain aku merasa aku menemukan ketenangan gitu Kak, dengan tidak banyak-banyak melihat handphone gitu. Nah itu kan di satu sisi jahat tapi di satu sisi baik untuk diri aku. Ya sesimpel itu sih contoh-contoh yang aku terapin. Kadang jadi mungkin bagi beberapa orang ngerasa mereka nggak nyaman ngacangin orang gitu, atau jadi ngerasa bersalah atau gimana. Cuman kalau aku sendiri udah ada sampai di tahap dimana aku ngerasa kalau berhenti untuk istirahat sebentar itu tuh kayak penting. Nah istirahat juga nanti kan dibahas di buku ibu ya Bu ya.
Iya betul.
Nah sebelum sampai ke istirahat ada lagi nih, jadi aku mungkin random ya Kak, mau ngomongin apanya.
Bebas dah.
Dari buku kakak, yang penting dari buku kakak kan. Sama
buku
ini
sebelah
ada yang belum jangan pernah buku sebelah loh.
Buku sebelah yang mana ya? Oh iya.
Masa mau aku sebutin? Aku jangan aku sebutin, kakak aja nanti yang sebutin, yang promosi. Nah di sini aku nemu bab ini juga emang lagi sempet viral sih kemarin di Twitter tentang definisi passion dalam konstruksi sosial terkadang membuat Anda payah. Passion gitu kan. Jadi waktu itu ada orang nge-tweet kayak gini Kak. Siapa ya? Aku lupa namanya siapa, tapi dia tuh nge-tweet tentang hubungan passion dan pekerjaan. Dia bilang kalau misalnya dulu ayah gue bilang kalau misalnya kerja itu nggak usah sesuai passion, nggak usah idealis, yang penting bisa memenuhi kebutuhan gitu. Dan begitu dia nge-tweet itu, ya retweetnya banyak, replyesnya banyak dan segala macam. Tapi hati kecilku berkata kayak, kok kesannya orang ini menghadang pesimis. Impian orang-orang. Satu pesimis, kedua menghadang impian orang-orang yang pengen kerja sesuai passion gitu kan. Dan apalagi bilangnya gak usah idealis, maksudnya itu apa ya Kak, mematahkan gitu loh Kak. Ya kalau misalnya orang-orang seperti aku mungkin kayak, lalu kenapa udah ngomong kayak gitu, masih bisa nganggap enteng. Cuman bagi teman-teman di luar sana yang udah berjuang untuk passionnya, begitu ngeliat itu, kita gak tahu, siapa tahu mereka jadinya mental breakdown, atau siapa tahu mereka jadinya gak semangat lagi untuk mencapai pekerjaan yang sesuai passion. Nah kira-kira itu kalau dihubungkan dengan ini kan jatuhnya jadi kayak konstruksi sosial ya Kak, passion itu apalagi yang diomong sama orang itu. Nah kira-kira kalau dalam kasus ini nih kira-kira pendapat kakak gimana nih? Apakah emang lebih baik kita sesuai passion dan kita kerja terus, atau kita kurang-kurangin idealistik kita, kurang-kurangin keindahan-keindahan pekerjaan yang kita impikan, atau yang penting kita bisa kerja dulu deh, yang penting kebutuhan kita terpenuhi dulu. Gimana Kak?
Gini lah. Jadi hidup ini itu menurutku ya adalah gabungan di antara kita harus idealis dan juga realistis gitu. Jadi mungkin
ya
bukan in between sih. Lebih tepatnya kayak menggabungkan sesuatu agar dia seimbang gitu.
Oke.
Sebenarnya contohnya gini, nggak masalah sih kita mau kerja yang sesuai passion kita gitu. Misalnya ya, oh, dia udah sesuai passion tapi gajinya kecil. Tapi nggak apa-apa, kan sesuai passion saya sedang berjuang soal itu misalnya gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu kan. Cuman gini, yang digarisbawahi adalah apa yang terjadi jika seandainya kita terlalu mau mengejar passion itu sampai sebetulnya kita nggak bisa hidup lagi.
Ya itu ada di buku, Kakak.
Pahami dulu itu gitu. Jadi ketika misalkan kita mau mengejar passion tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam memenuhi semua hal, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan seandainya itu malah jadi menyakiti kita, itu yang harus dipertanyakan gitu. Karena sebenarnya passion itu tuh kalau aku ya, aku nggak suka mendefinisikan passion. Menurutku passion itu adalah simple dimana kita merasa punya target aja dalam hidup ini gitu. Kita punya, kita misalkan kita suka nulis, bukan berarti passion saya nulis gitu. Buktinya saya tetap capek kok 1 jam kemudian, 2 jam kemudian gitu. Pasti kita pernah capek gitu kan, walaupun itu passion. Nah, makanya kenapa ada banyak cara kita untuk bisa tetap hidup tapi tetap bisa memenuhi apa yang kita pengen gitu kan. Jadi kalau misalkan konsep ikigai itu juga sebenarnya bisa dijelasin gitu kan, tentang apa kita butuh, tentang apa kita ahli, tentang apa yang memang kita pengen gitu kan. Itu adalah
tadi
cara
konsep
itunya.
apa konsep apa kak
Ikigai, ikigai.
Ikigai. Oke, bisa dicari-cari, bisa dicari tuh teman-teman ikigai. Nah, coba jelasin sedikit kak tentang konsep itu, mumpung aku belum pernah dengar, jadi aku mau tahu juga nih dari kakak.
Jadi kalau ikigai itu sebenarnya nggak aku masukin ya ke dalam buku, tapi emang aku juga coba apa ya, coba pelajarin soal ikigai itu. Sebenarnya simpelnya gini, kita tuh harus bisa menentukan kita ahli di mana, kita dibutuhkan di apa yang orang butuhkan, dan dua itu yang aku ingat. Jadi apa yang kita ahli, tapi apa yang orang butuhkan. Misalnya nih, kayak misalkan kayak Ola pengennya jadi penulis, tapi di lingkungan Ola, contohnya misalnya nggak ada nggak ada kebutuhan untuk nulis gitu. Misalkan di organisasinya Ola yang dibutuhkan itu adalah sesi perlengkapan misalnya. Nah, jadi kita bisa harus bisa menggabungkan kedua hal itu menjadi titik yang nanti bersinggungan. Intinya konsep ikigai itu gitu, ngegabungin apa yang dibutuhkan, apa yang kita ahli, dan apa yang kita inginkan. Nah, itu nanti dapat tengah-tengahnya. Itu secara konsep ya. Tapi kalau misalkan di bukuku itu aku nyebutin bahwa gini, contohnya kita suka nulis, kita suka nyanyi, kita suka musik atau segala macam. Ada sih orang-orang yang berhasil di passionnya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang malah karena dia terlalu mempertahankan definisi passion menurut dia, akhirnya dia malah mengorbankan sesuatu yang lain gitu.
Jadi malah merugikan gitu ya kata dalam
malah
tanda kutip.
Malah merugikan gitu. Jadi orang-orang itu harus sadar bahwa dunia ini nggak selalu berjalan seperti apa yang kita pengen gitu kan.
Iya, betul.
Dan buatku sih makanya kenapa nggak penting banget untuk mendefinisikan passion, karena ya coba aja lakukan apa yang memang sesuai sama diri kita. Kalau memang ternyata kita bisa membuktikan kita bisa hidup dengan passion, go for it gitu. Tapi kalau ternyata kita malah menyusahkan orang sekitar, kalau malah karena kita idealis terus kita malah jadi bikin orang-orang sekitar kita kena dampak yang lebih buruk, apakah kemudian kita harus mempertahankan itu gitu kan? Coba pikir lagi gitu. Nah, makanya di bab itu sih aku sebutin kalau ada beberapa survei yang dilakuin gitu ya, nggak semua orang berhasil menemukan passion sesuai definisi yang ada dalam konstruksi sosial. Ya, poinnya itu. Jadi jadi poinnya itu, ada orang-orang yang akhirnya mungkin bisa bertemu dengan passion sesuai dengan konstruksi itu, tapi ada orang-orang yang sampai akhir juga, kok saya kayaknya nggak ngerasa suka di sini, kok saya rasanya nggak passion di sini. Akhirnya ujung-ujungnya malah dia nyari terus gitu ya, nggak bisa menemukan apapun akhirnya gitu. Karena itu, dia terpatri pada definisi yang terlalu kaku. Cuman balik lagi sih gitu, buku ini memang menjelaskan mungkin tentang Ola, tapi mungkin juga enggak. Mungkin tentang mereka, tapi juga mungkin bukan mereka. Atau mungkin bukan tentang siapa-siapa. Tapi yang jelas adalah cara buat kita bisa ngelihat atau membedah suatu masalah yang mana masalah ini adalah rasa sakit dalam kacamata yang benar-benar beda gitu. Makanya kalau misalkan di teori hubungan internasional kan, kita kalau lagi ngomongin realis gitu ya, kita nggak bisa bilang apa, kita nggak bisa bilang realis itu sepenuhnya salah ketika kita pakai kacamata realis, karena itu yang dibedah sama realis. Misalkan kita kita makan pakai sendok gitu ya, menurut realis kita makan pakai pisau, apakah kemudian pisaunya salah? Enggak kan?
Enggak dong.
Ya kan?
Dari kacamata realis salah, tapi kalau dari kacamata liberalis misalnya salah, salah tuh. Kalau kata liberal, kalau kata realis benar, kata liberal belum tentu.
Iya, jadi gitu kan. Tapi bukan bukan alatnya yang salah, bukan pisau pisau analisisnya yang salah gitu kan. Tapi mungkin memang
cara
bukan
pandang.
Itu. Tapi mungkin itu bukan cara pandang kita yang bisa dipakai dalam mengolah itu gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi makanya kalau misalkan mau dibilang kasusnya seperti apa, kasusnya macam-macam gitu. Tapi pada dasarnya yang aku sebutkan di sini adalah ketika kita terlalu terpaku pada konstruksi sosial tentang definisi sebuah passion yang malah justru membuat kita tidak bisa mengolah rasa sakit tadi. Itu yang kemudian dibahas di situ.
Iya betul. Betul Kak. Sebenarnya for your information juga guys, di sini Kamal tuh nggak cuma ngebahas tentang rasa sakit literal, tapi juga ngebahas tentang apa ya, ada sejarah juga, ada teori hubungan internasional juga. Jadi apa ya, pengandaiannya tuh banyak guys. Dan sebenarnya ini dibawa mikir sih sama Kamal. Jadi
iya,
sebelum
betul.
Baca dibawa mikir banget. Jadi sebelum baca novel ini apakah konfirmasi.
Jadi ada review yang kemarin aku baru baca juga. Jadi dia bilang gini, buku ini tuh emang harus dicerna satu per kalimat gitu, karena emang agak sulit gitu kan. Karena aku jujur ini tuh bukan kayak buku motivasi yang fungsinya untuk menyemangati aja. Karena aku memang menciptakan konsep dan teori baru gitu ya untuk mengolah si rasa sakit ini gitu. Jadi memang mungkin ada beberapa pembahasan yang kemudian ya seperti kamu bilang gitu, proses berpikirnya agak panjang. Tapi di garis bawahin sama yang review aku suka banget dia bilang gini, tapi memang buku ini mengajak kita berpikir, bukan untuk mengajak kita foya-foya gitu.
BTW, oh ya aku mau ngucapin maaf dulu Kak, aku belum review. Kayaknya abis ini deh, aku belum review, aku belum nulis review di Goodreads.
Gak apa-apa.
After this ya Kak. Karena begitu aku jujur aku juga salah, kayak curhat dulu nih. Pas aku baca buku kakak tuh kalau aku nggak ngerti tuh aku ulang lagi. Karena aku tuh pengen setiap setiap kata, setiap paragraf lah at least aku tuh ngerti maksudnya apa. Karena ada ya aku pun sama seperti si reader itu, di saat aku baca ada sebuah kalimat atau sebuah paragraf yang nggak aku langsung ngerti. Terus aku mikir lagi ulang baca lagi maksudnya apa. Oh ya ampun cara pandangnya gini gitu kan. Aduh ya Allah, terus dari situlah aku mulai, okay, gue baca ini gue harus fokus nih, gue nggak bisa sambil ada pikiran lain atau nggak bisa sambil ini itu, soalnya iya emang aku harus mendedikasikan waktu aku untuk berpikir gitu baca novel ini keren keren sih Kak, maksudnya yang
novel
buat
lagi dia bilang
buku kenapa sih ya, aduh ya Allah kebanyakan baca novel begini nih, jadi kayak karena jarang Kak aku tuh baca buku yang apa ya yang membuat aku tuh harus mikir terbalik gitu kan, ya paling sebanter-banternya buku fiksi ya dia paling tentang psikologi atau yang aku baca nih ya paling psikologi
non-fiksi.
Oh iya non fiksi Kak,
fiksi mah novel Ola,
gak nyata kan fiksi tuh, gak nyata kan.
Iya tapi kamu bilang psikologis berarti harusnya yang iya, kalau itu non fiksi kalau buku psikologis. Kalau
ya,
fiksi itu novel.
Atau itu self improvement juga non fiksi kan maksudnya?
Iya, self improvement
nah,
maksudnya non fiksi.
Ya gitu. Kalau aku biasanya paling baca buku semacam ini tuh tentang itu kalau nggak psikologis. Self improvement itu aku bacanya biasanya linear aja Kak, karena memang ya tujuannya mereka untuk memberitahukan kita ini itu, jadi mikirnya tuh nggak terlalu mikir gitu, baca cuma oh baca oh gini oh gitu, tapi begitu baca kakak aku effort, tapi overall aku seneng karena aku dibuat mikir yang biasanya malas mikir. Nah kita lanjut lagi ya Kak, berarti kasus tadi passion mungkin bagi teman-teman yang punya passion ya jangan jangan langsung patah, tapi harus mengerti keadaan sih. Katanya berarti kesimpulannya tadi untuk masalah passion tuh Kak Maul bilang tiga hal tadi ya Kak, yang ikigai itu ya Kak. Ikigai kan namanya rumus Kakak
ya,
tadi.
Iya, boleh, boleh. Boleh lah.
Ikigai ya kan.
Itu sebenarnya kalau ikigai itu yang dibuat sama orang ya. Kalau yang dibuat sama aku yang ada di buku itu, tapi baca aja.
Iya. itu ada di bab terakhir, itu ada di bab ya, terakhir ya Kak.
Benar, benar.
Nanti aku singgung sedikit lah sebelum kita undahan. Ya, pokoknya berarti tandanya kali kita, gimana kita itu bisa menyatukan apa yang kita mau, apa yang kita ahli, sama apa yang kita butuhkan tadi.
Betul,
apa kata
Kapolda,
ya? Kata si rumus ikigai tadi. Nah, lanjut lagi Kak, di sini aku mau ngebahas tentang beberapa prasangka baik adalah masalah. Nah, sebenarnya ini memunculkan dikotomi ya. Di satu sisi kita harus berprasangka baik nih,
iya,
Kak, ya kan?
Harus husnuzon.
Dimana-mana?
Ya.
Ah, suuzon. Eh, husnuzon.
Di saat
husnuzon, bukan suuzon, Zahwa Maula. Di sini semua orang, hampir semua orang di muka bumi ini pasti akan berkata kayak gitu. Pasti akan berkata, udahlah, optimis dulu gitu kan. Optimis aja gitu kan. Udahlah, percaya diri aja. Udahlah. Gak usah mikir yang aneh-aneh, gak usah mikir yang enggak-enggak gitu kan. Supaya kalau kata orang, udah gak usah mikir-mikir negatif, nanti kalau dipikirin banget nanti kejadian loh gitu kan. Padahal kan kita gak tahu ya entah itu akan kejadian atau enggak. Nah, begitu baca tentang beberapa prasangka baik menjadi adalah masalah di buku kakak ini, ya berarti kurang lebih sebenarnya prasangka itu tuh ya bagai pisau bermata dua aja gitu ya Kak. Di satu sisi mungkin baik untuk kita berpikir positif, tapi di satu sisi itu ternyata bisa membawa hal lain gitu yang berketerbalikan maknanya. Nah, bagi kakak sendiri, terus kita harus gimana gitu? Kalau misalnya kita nggak harus berpikir atau berprasangka baik, apa yang harus kita lakukan supaya tidak jadi masalah?
Jadi gini, makanya kenapa sebenarnya di situ kan ada kata-kata beberapa ya. Jadi nggak semua prasangka baik itu salah, tentu kita harus berprasangka baik. Bahkan dalam Islam juga kita diminta selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini adalah beberapa prasangka baik yang dimaksud ketika kondisinya itu merupakan sesuatu hal yang justru membuat rasa sakit ini nggak bisa diolah. Jadi mungkin kalau misalnya tadi Ola bilang, iya ini nggak literal tentang rasa sakit. Betul, ini nggak tentang literal rasa sakit, tapi sebenarnya semua hal pembahasan itu akan ada rasa sakit di dalamnya. Jadi baik passion, kita pasti pernah merasakan sakit ketika mungkin ngerasa bahwa, oh ini nggak sesuai passion saya. Kita rasa sakit di situ. Ngomonginnya passion sih, tapi nggak tentang ada tentang rasa sakit. Atau misalkan tentang ini, tentang prasangka baik. Kita ngomongnya nggak tentang literal sakit-sakit gitu. Tapi ternyata prasangka baik ini justru yang bisa membuat kita menimbulkan rasa sakit juga gitu. Nah, rasa sakit dari prasangka baik ini terjadi ketika kita gegabah sebenarnya. Jadi misalnya gini, saya lupa ya ini di bab berapa, tapi apa ini masuk ke prasangka baik atau bukan, tapi pada dasarnya kalau misalkan di HI juga tuh ada konsep kan security dilemma. Dilema keamanan yang dirasakan oleh negara lah. Intinya tuh sebenarnya negara tuh lagi overthinking, lagi insecure kan sama keadaan global lah gitu.
Tapi cuma kalau kita yang insecure.
Iya, dia nggak berprasangka baik gitu loh sama struktur internasional kan. Dia berprasangka aja gitu, berprasangka macam-macam. Tapi sebetulnya justru ketidakprasangka baiknya itu yang menimbulkan motivasi untuk melakukan sesuatu agar insecurity itu bisa hilang gitu. Jadi contohnya kalau misalnya aku ingat ya di buku itu aku nyebutin soal ada satu perusahaan di mana dia nggak merasa bahwa masa depan akan berjalan stabil gitu. Dia tahu kalau misalkan masa depan nih kayaknya nggak ada situasi kondisi yang nggak bisa nih saya mikir bagus-bagus aja gitu. Akan ada naik turunnya lah suatu bisnis itu, dia bilang gitu. Nah, akibat dia nggak berprasangka baik ya, dia akan berkembang, dia akan berusaha untuk menemukan inovasi baru supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya dia sendiri berprasangka baik gitu? Wah, dia udah di atas, dia udah merasa di atas awan lah gitu ya, udah merasa sukses segala macam. Terus dia terlalu berprasangka baik sama keadaan atau masa depannya sendiri gitu. Oh ya udahlah, nanti juga pasti ekonomi akan membaik, terus apapun akan stabil, terus perusahaan saya maju gitu ya. Udahlah, prasangka baik aja, nggak akan ada kompetitor, terus juga nggak bakalan terjadi kolaps atau segala macem. Udahlah, prasangka baik aja lah. Udahlah, kita percaya diri aja. Nah, itu yang saya sebagai beberapa prasangka baik mungkin sebetulnya adalah masalah. Ketika justru prasangka baik itu bikin kita gegabah, gitu loh. Bikin kita tuh malah jadi nggak berhati-hati gitu. Bikin kita tuh malah nggak
mempersiapkan. Malah santai ya.
Ya, nggak mempersiapkan rencana yang mungkin terjadi di masa depan gitu. Jadi, tapi kan balik lagi ada catatannya kan. Kalau seandainya nanti prasangka tidak baik itu tidak disertai dengan nilai baik yang mengikuti, itu yang nanti bakalan repot gitu. Jadi makanya tetap ada rumusnya tuh, gimana cara biar kita bisa tidak berprasangka baik tapi dengan nilai-nilai baik gitu. Cari di bukunya dah.
Ada. Di situ emang kakak membedakan nilai, apa sih, mengkategorisasikan nilai-nilai ya kak? Iya, tapi mungkin nggak usah dibahas lebih lanjut gak? Supaya
aku nanya dulu, Ola sadar nggak kalau nilai-nilai itu sebetulnya aku ambil dari Al-Quran?
Kalau sadar atau enggaknya sih enggak, tapi karena di sini kakak nulis, maksudnya kakak menjadikan referensi ya beberapa hadis, jadi mikir ya gitu. Awalnya awalnya kayak ya ini mungkin purely logika kakak aja, cuman begitu referensinya merujuk ke sana, wah nggak tahu kan, jadi seru.
Jadi sebenarnya aku terus berusaha bahwa tulisan-tulisan yang aku hasilkan itu adalah tulisan yang tidak melenceng dari apa yang agama ajarkan gitu. Makanya sebenarnya agak berat ya, karena output yang aku harus hasilkan dari teori ini tetap tidak melenceng daripada apa yang diajarkan, baik dalam yang disebutkan dalam hadis riwayat ataupun dalam Al-Quran itu. Berusaha seperti itu gitu kan. Tapi apabila kemungkinan ada yang salah sih, ya itu di luar kuasaku ya, tapi aku berusaha untuk seperti itu. Nah, contohnya misalkan nilai-nilai baik yang ada di table, kalau misalnya tadi Ola udah sebut, itu tuh contohnya membagikan ilmu yang bermanfaat ya, kalau nggak salah aku ada tulis. Terus juga menjadi anak yang soleh ya. Itu tuh masuk dari hadis riwayat Muslim, yang mana ada tiga mal perbuatan yang pahalanya akan terputus. Salah satunya membagikan ilmu yang bermanfaat dan mendoakan kedua orang tua kan, menjadi anak yang soleh. Jadi soleh itu ada nilai-nilai yang memang berasal dari langit gitu. Jadi nilainya bersifat dunia, nggak cuma nilai baik yang dianggap dari dunia aja, tapi nilai-nilai baik yang dianggap dari langit gitu. Jadi apa yang disebut sebagai nilai mutlak justru kalau nilai baik. Kalau nilai jahat tuh nggak mutlak gitu ya. Tapi kalau nilai baik tuh mutlak.
Mutlak. Betul. Iya kak. Makanya ada orang yang pernah bilang melakukan kejahatan tuh gampang. Tapi sebenarnya yang paling gampang adalah melakukan kebaikan. Tapi nggak ngeliat aja ke arah sana gitu.
Oh iya tuh. Setuju aku. Iya bagus.
Iya. Iya. Orang bilang melakukan kejahatan tuh gampang, ya emang gampang, coba aja lah ngapain, padahal kebaikan itu lebih gampang untuk dilakuin, jauh lebih gampang. Cakep juga tuh jadi, ya kata-katanya kak.
Jadi ada ini, ada orang yang bilang gini,
apa?
Dia bilang gini, kebaikan itu sesuai namanya, paham gak?
Berarti bagi orang belum tentu kebaikan?
Bukan, justru karena namanya baik, ya pasti baik karena dia sesuai namanya. Jadi kebaikan itu sesuai namanya, dia pasti baik gitu. Jadi karena emang itu namanya kebaikan, dia akan berarti baik gitu.
Berarti kejahatan sesuai dengan namanya juga? Jahat?
Enggak dong, beda. Makanya kan aku bilang yang mutlak itu nilai baik. Yang mutlak itu nilai baik karena sesuatu yang dikategorikan sebagai baik itu adalah nilai-nilai yang sudah mengandung definisi nilai dari dua dunia, makanya aku bilang. Tapi kalau misalkan nilai jahat. Itu ada sesuatu yang kita bisa apa ya, ada definisi-definisi yang nggak bisa dibilang mutlak gitu.
Iya benar. Bapaknya ada aku kayak mungkin bagi beberapa orang ada yang menilai kejahatan itu baik gitu ya. Dan tidak dan itulah ketergantungan itu berarti menunjukkan kalau memang tidak absolut ya Kak maknanya. Beda sama kebaikan yang tadi Kakak udah bilang.
Kalau baik tuh itu mutlak. Kalau dia nggak mutlak berarti dia belum baik. Itu aja sih.
Baru mau ngomong.
Jadi kalau dia belum bersifat mutlak itu mungkin yang harus kita telaah. Oh berarti ada nilai jahat yang di situ yang bikin dia belum jadi baik gitu.
Iya benar. Setuju aku. Nah ini berarti nyinggung juga ya Kak ngomongin ini langsung nyinggung ke bab Kakak atau pembahasan Kakak yang ngebahas tentang nilai dan materi ya Kak ya. Tentang yang tadi Kakak udah bahas yang mengenai nilai-nilai. Nah di sini kan Kakak juga nulis materi nih Kak. Kakak tuh membedakan nilai dan materi itu seperti apa sih dalam buku ini?
Jadi nilai ini dan materi ini sebetulnya bersifatnya value. Jadi dia bukan angka,
nilai
tapi
gitu
makna.
ya. Makna.
Ya banyak hal lah, misalnya sebetulnya materi itu adalah sesuatu yang bernilai angka, tapi bisa jadi syarat makna. Kita bisa punya uang banyak, dan itu yang akan coba kita lakukan gitu loh. Jadi Islam sendiri pun tidak meminta kita untuk selalu miskin gitu ya. Kita diminta untuk sejahtera, yang harapannya bisa melakukan banyak hal gitu kan. Entah itu hasilnya kan dari Allah lah ya, kita yang penting usaha dulu. Tapi pada dasarnya ketika misalkan kita emang percaya bahwa materi ini adalah makna, artinya ya kita berusaha untuk dapat itu. Tapi maknanya apa? Kenapa kita harus dapat uang banyak misalnya? Kenapa kita harus ngumpulin harta? Kenapa kita harus sejahtera? Kenapa kita mau nilai-nilai baik kita terapkan dalam hidup kita? Ya itu. Jadi ya balik lagi sih. Makna.
Jadi nilai, tapi nilai dan materi ini kan berbeda kan? Berbeda kan ya, Kak? Aku sih nangkepnya kalau materi itu
nilai. Nih, kenapa nilai dan materi itu aku sebutkan sebagai angka? Padahal menurutmu nilai itu udah artinya makna, ya nggak sih? Ya, maksud kamu gitu kan? Padahal nilai di sini itu sebetulnya konten merah kita. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Itu nilai loh. Kita dapat rapot nih.
Angka nih.
Angka kan nilai di situ artinya. Dia bisa dua hal kan?
Iya.
Maknanya. Jadi ketika nilai itu angka, artinya itu bukan nilai dalam arti makna.
Ya.
Tapi nilai 1, 2, 3. Oh kita pengen dapat 100. Oh kita pengen dapat 50. Oh kita maunya dapat sekian. Itu namanya nilai dalam bentuk angka. Sama kayak materi. Materi itu ya angka gitu ya. Kita punya uang kita, dengan nominal sekian gitu kan. Itu angka. Tapi ketika baik nilai maupun materi ini menjadi sesuatu yang value nilainya, materi itu bukan cuma soal mungkin kita punya uang 2 miliar, bukan cuma soal itu. Tapi materi ini bisa jadi 2 miliar yang dikonversikan untuk memberikan sedekah. Ya. Kalau kan kayak nilai, nilai itu kita dapat 100 di ujian atau dapat 100 di rapot kita atau di presentasi kita. Tapi adalah nilai-nilai yang sifatnya baik sesuai dengan yang berlaku.
Oke.
Ya, makanya kenapa
paham sampai sini.
Ditekankan gitu, nilai dan materi ini bisa jadi sebenarnya adalah sebuah angka. Itu adalah angka yang enggak harus kita kejar. Ya, tapi kita kejar di sini, nilai dan materi yang aku minta kejar di sini adalah yang bersifat makna, yang bersifat
value. Ya, berarti jelas berbeda ya teman-teman. Nilai dan materinya beda loh ini. Jangan menilai nilai atau materi yang selama ini kita tahu, tapi balikin logika kalian ya kayak. Karena kamu membuat kita berpikir guys. Jadi jangan tumpukan pengertian nilai dan materi yang selama ini kalian punya, tapi dibalik sebentar logika kita untuk menilai kalau misalnya nilai dan materi ini tuh punya value yang berbeda. Wah, cakep banget ini. Menarik banget ini malam-malam disuruh mikir loh. Ini literally jam 9:30 ya guys.
Berapa malam ya?
Menarik kak, masih 40 menitan. Aku masih pengen ngebahas.
Oke. Siap-siap. Saya mau nonton break ini soalnya abis ini.
Aduh ya ampun, jadi aduh ya ampun, emang Thailand lagi hits banget sih emang artis-artisnya, terus juga drama-dramanya, makanya kakak kecanduan tuh kan, kecantol.
Iya nih, nggak bagus.
Sih pengen bahas satu atau dua lagi, yang ini nih, satu atau dua lagi deh ini deh, ini yang pertama nih kak, tentang menjadi dewasa artinya menjadi lebih sakit lagi. Ya.
Mantep.
Kalau kalau itu mungkin sejalan sama bukan pepatah ya, sejalan sama nasihat-nasihat petua-petua orang tua yang bilang kalau misalnya semakin
asam
tua
garam.
Semakin ya benar, kebanyakan makan asam garam, asamnya garam, asam garam kehidupan gitu kan. Terus juga semakin tua katanya semakin banyak masalah dan lain-lain. Dan di sini pun kakak menyebutkannya bukannya banyak masalah tapi banyak sakitnya gitu ya kak, berarti semakin semakin harus siap merasakan rasa sakit. Nah kira-kira nih kak, ada nggak sih semacam kiat yang ngebuat kita tuh supaya nggak kaget gitu, kayak oh gue udah makin dewasa pasti gue bakal makin sakit nih, tapi kira-kira gue harus ngapain nih supaya nanti kalau misalnya gue merasakan sakitnya gue tuh nggak terpuruk banget, gue nggak jatuh banget. Kira-kira gimana kak kalau menurut kakak?
Loh, orang justru buku ini emang terjadi pas kita udah terpuruk kok.
Oh, udah terpuruk ya, berarti
iya, mau mau kan... mau bilang nggak gini, mau bilang kita nggak akan terpuruk itu adalah sesuatu yang kadang di luar kondisi kita gitu. Jadi makanya kenapa menjadi dewasa adalah menjadi lebih sakit lagi, karena memang akan ada kondisi di mana dewasa itu artinya justru menjadi sakit gitu. Kita nggak bisa tuh nggak jadi sakit ketika kita mau jadi dewasa gitu.
Benar-benar.
Nah iya, makanya ya tadi ya, kalau misalkan pepatah kan bilang asam garam gitu. Ya namanya aja asam sama garam, udah jelas-jelas asam sama asin gitu, nggak ada tuh manis gitu kan. Tapi
ada.
intinya kalau di sini adalah menjadi dewasa itu bukan soal usia atau soal umur gitu, tapi soal bagaimana kita bisa menerima rasa sakit itu. Ketika kita justru sadar bahwa rasa sakit ini adalah cara kita untuk jadi dewasa, ya itu adalah cara kita untuk mengolah dalam sisi yang terbalik gitu. Jadi kalau misalkan orang mikir, ya udah berarti kalau dewasa kita nggak akan merasakan sakit, atau ketika kita udah dewasa kita bisa jagulah gitu, bisa kuat, kita nggak bakalan ngerasa sakit lagi sekarang. No, that's not that apa ya, that easy gitu. Jadi ya justru kadang benar-benar ada hal-hal di mana dewasa ini adalah sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh orang lain, di mana kita harus jadi kuat terus, kita harus senyum terus, kita harus nggak boleh ngerengek, nggak boleh itu segala macam. Ya itu kan
bab
jadi
satu,
malah bikin
bab satu.
Iya, dan itu malah bikin kita sebenarnya semakin sakit kan. Cuman gimana caranya, meskipun kita semakin sakit, yang emang udah kita harus tahu kalau menjadi dewasa menjadi sakit, gimana sih caranya biar menjadi sakit itu tetap berguna? Check
iya,
this
iya,
out
gitu.
di buku.
Di buku. Itu semua yang Kak Maul bilang tuh semacam spoiler loh.
Iya lah.
Jadi
saya emang nggak ngasih tahu cara ngolahnya, nggak mau.
Enggak. Dan aku nggak mau tanya juga karena biar teman-teman aja yang cari tahu sendiri ya. Ini kayak semacam spoiler yang mana kalian harus cari tahu sendiri di bukunya sendiri gitu ya. Berarti gitu ya Kak. Karena aku ngerasa, aku nggak tahu ya, walaupun aku sudah 23 tahun, ngerasa kayak belum dewasa. Masa belum dewasa, jadi kayak di sini posisinya aku kayak mau ancang-ancang nih gitu kan. Siapa tahu kalau misalnya kedepannya terpuruk gitu kan, aku harus apa. Tapi tetap aku menemukan buku ini, dan ini mengolah rasa sakitku nantinya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Kak. Ini mungkin jadi terakhir pembahasan aku di buku.
Bagus.
Tentang buku kakak yang ini. Karena aku gak mau spoiler lebih banyak. Ini aku suka sih kak, ini aku suka. Jujur aja bab yang paling aku suka itu yang tadi, yang jalan lurus menjadi jahat, jalan lurus menjadi jahat yang pertama. Terus yang kedua, aku suka tentang kesalahan orang lain pada Anda adalah tanggung jawab Anda juga. Itu yang kedua yang aku suka. Sebenarnya aku suka semua, cuman kalau bisa ada top 2 ya kak, itu dua bab yang paling aku suka banget, karena itu realistis banget dan terjadi banget sama aku gitu ya. Nah, kesalahan orang lain pada Anda adalah tanggung jawab Anda juga. Banyak banget orang biasanya yang apa ya, yang kalau misalnya merasa benar itu tuh, kalau misalnya ada kesalahan yang menyangkut dirinya tuh nggak mau disalahin juga gitu kan, Kak. Kayak itu kan salah dia, apa urusannya sama gue? Ya itu kan salah dia nih segala macam, tapi dia ngerasa sakit juga gitu kan. Tapi dia ngerasa sakit, ngerasa kesel juga ya, kayak contohnya misalnya dia diselingkuhin lah gitu kan. Ya itu kan salah tuh di, itu kan sebuah kesalahan ya kalau misalnya kita lihat secara kasat mata gitu kan, cowoknya selingkuh, nyelingkuhin dia. Salah tuh cowoknya kan, tapi apa tidak ada tanggung jawab si ceweknya gitu kan? Kan kita nggak tahu di balik itu, entah ceweknya yang apa ya, yang dalam hubungan itu juga merenggang, atau dianya juga tidak bisa memberikan diri dia sepenuhnya, atau tidak bisa memberikan waktu, atau tidak bisa apapun itu yang membuat cowoknya itu bisa selingkuh gitu kan. Ini jadi membuat aku mikir gitu, kalau misalnya oh iya ya gitu kan, apa yang salah terhadap orang lain tuh siapa tahu ada kontribusi gue di situ. Aku jadi mikir gitu Kak, even aku nggak tahu sebelumnya kalau aku punya kalau sebelumnya aku akan berkontribusi terhadap kesalahan itu. Agak mikir nih aku ngomongnya, ya nggak sih Kak, yang gitu. Jadi karena ada yang bilang katanya belajar dari masa lalu, kalau kita sudah punya masa lalu tandanya pelajari aja gitu kan, tandanya belajar dari masa lalu, belajar dari kesalahan. Tapi jarang ada orang yang bilang tanggung jawab dari masa lalu kamu sendiri. Jadi jangan cuma dipelajari, padahal masa lalu itu juga harus dipertanggungjawabkan. Dan itu yang jarang aku lihat sih. Dan orang-orang biasanya cuma pengen belajar aja dari masa lalu, tapi nggak mau mempertanggungjawabkan itu gitu kan. Nah, kira-kira menurut kakak sendiri, kita nih kenapa harus tanggung jawab gitu loh Kak? Apa yang membuat kita ini harus tanggung jawab terhadap kesalahan orang di saat orang-orang mikir kayak, lah apaan dah orang salah lu gitu.
Oke, jadi sebelum aku masuk ke topiknya ya, kalau soal selingkuh lah, selingkuhnya tuh objek menurutku, jadi bukan subjek. Yang ngelakuin selingkuh itu subjeknya.
Iya.
Selingkuhnya objek. Objeknya tetap salah.
Si selingkuh ya, tetap salah kan?
Iya, selingkuhnya salah. Ya. Tapi subjeknya itu kita baru bisa nilai karena baru subjektif gitu kan.
Judulnya juga subjektif ya.
Nah, tapi buatku apapun alasannya selingkuhnya itu udah salah. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk case yang ini adalah ketika kita itu melakukan self responsibility namanya. Misalnya
yang tadi buku.
Ya, misalkan gini, contohnya adalah ketika kita dihina lah ya sama orang gitu kan, itu kesalahan mereka sih. Tapi ketika kita melakukan self-responsibility, yang akan kita lakukan adalah menemukan respon apa yang harus kita pilih dalam bertanggung jawab untuk kesalahan orang lain.
Ya. Gimana tuh Kak contohnya Kak?
Jadi membawa sesuatu hal yang bersifat eksternal ke diri kita. Karena apa yang disebut sebagai mengolah rasa sakit adalah ketika kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita olah. Kalau dia masih sifatnya eksternal, kita nggak bisa olah tuh rasa sakit. Nah, ketika kita udah bikin lingkungan itu jadi sifatnya netral dan semua hal kembali lagi ke internal, kita akan melakukan self responsibility di mana kita akan menemukan tanggung jawab apa yang harus kita lakukan terhadap kesalahan orang. Paham enggak? Itu kesalahan orang sih, tapi kita yang harus susah payah menemukan tanggung jawab apa dan respon apa yang kita harus lakukan terhadap kesalahan itu. Kita enggak bisa loh maksa orang untuk minta maaf terhadap kesalahannya. Yang bisa kita lakukan apa ya? Yang bisa kita kita benahi gitu. Apa yang bisa membuat kesalahan orang ini menjadi tanggung jawab kita? Jadi kita menentukan tanggung jawab itu di internal kita. Entah itu
dan mungkin untuk diri kita sendiri ya, Kak?
Iya, untuk kita sendiri karena karena itu kita bawa lagi ke internal kita gitu. Kita memang bertanggung jawab sama sesuatu yang bersifat eksternal, tapi kembali untuk internal kita, itu self-responsibility namanya. Tapi jangan salah nih, kita tuh memang bertanggung jawab pada semua hal gitu ya, kita bertanggung jawab pada banyak hal, tapi ketika kita justru melakukannya dengan keliru, nanti akan self-blaming. Self-blaming namanya. Jadi
Sering,
Kalau
sering, sering.
responsibility itu apa respon yang kita bisa berikan yang bersifat artinya future facing, tapi kalau misalkan self blaming itu nanti jatuhnya jadi kayak past facing. Jadi dia lebih cenderung dia salah, dia ngerasa dirinya salah nih. Aduh, gue salah nih karena gue kayak gini. Dia salah,
Salah
dia
kalau aja gitu.
Dia ngelakuin kesalahan gara-gara gue sebenarnya emang kayak gini. Udahlah, nyalahin diri sendiri yang akhirnya dia akan membentuk kata-kata misalnya, andai gue nggak kayak gini, coba
Iya.
gue gini, ya.
Coba aja, nah ya.
Itu sebetulnya dia lagi ngelakuin self blaming karena dia nggak melakukan tanggung jawab apapun. Tapi kalau dia bertanggung jawab sama kesalahan orang, dia justru bisa melakukan apa yang kita sebut sebagai future facing tadi. Gitu.
Self responsibility ya, Kak.
Tapi itu makanya jaraknya tuh tipis lah, jadi tipis banget. Logikanya gini deh, ketika kita ngerasa kalau semua kesalahan orang lain bahkan adalah tanggung jawab kita, kita malah jadi kayak, aduh, ini semua salah gue nih, aduh gue dimusuhin pokoknya gara-gara gue kurang A, kurang B, kurang C gitu. Itu tipis curangnya. Jadi respon blaming sebenarnya agak sulit banget gitu. Untuk menentukan itu, ya ada cara-cara tertentu yang memang kita harus pikirkan gitu. Pikirinnya di buku itu aja baca.
Gak usah dipikir sebenarnya guys, ini tuh sebenarnya baca buku tuh udah ada semua, cuman ya memang ciri khas buku ini adalah membuat kita mikir. Jadi kalau misalnya emang nggak ngerti, baca ulang dan baca ulang, atau enggak kalau nggak ngerti itu tuh nggak ngerti juga.
Kalau kata Immanuel kan gini, yang membedakan kita dengan alam semesta ini adalah kemampuan kita untuk sadar. Sadar itu sebenarnya adalah proses berpikir, dan proses berpikir adalah langkah awal kita untuk bisa menemukan jawaban.
Jadi kalau gak mikir, ya udah ya Kak, gak nemu apapun, gak menghasilkan apapun, gak bisa menyimpulkan apapun.
Oh.
Ya kan Kak, Immanuel kan masuk juga nih ke buku ini, aku baca kok.
Oh iya dong, Filsuf Jerman ya.
Aduh, memang ya tokoh liberal. Oke Kak, tadi kan aku bilang tinggal dua topik lagi nih yang mau kita bahas. Kalau selebih, kalau kita semuanya, apa?
Udah bukan?
Udah, cuman ntar dulu dong.
Oh iya, siap.
Kata-kata perpisahan dulu dong, Kak. Kan tadi kan Kakak sempat mungkin pembahasan tentang novel lagi kan. Pembahasan tentang buku. Aduh ya Allah. Pembahasan tentang buku Master Your Pain sepertinya cukup sampai di sini. Padahal banyak banget pembahasan yang bisa dibaca sama kalian, tapi nggak bisa kita ucapin semua karena nanti spoiler. Nanti kalian nggak mau beli kalau semua diceritain kan. Nah, tadi Kak Maul sempat nyinggung nih tentang buku yang sebelah juga boleh. Nah, berarti sebenarnya kalian tuh harus bisa menangkap hint-hint yang sudah tercipta gitu. Kalau Kak Maul tuh sebenarnya juga pernah punya buku sebelumnya. Kakak mau cerita sedikit tentang itu?
Enggak sih. Jadi sebenarnya buku sebelah itu yang kumaksud itu lah buku-buku kompetitor.
Ah, masa sih bukannya buku Kakak sendiri? Jangan ngeles deh, ah.
Kompetitor sebenarnya. Jadi kalau aku nulis tuh kadang emang ada sesuatu hal yang bersifat eksidental. Jadi motivasi-motivasi yang bersifat aneh sih. Ada buku kompetitor ya, yang sebenarnya penulisnya itu bisa jadi penulis dari captionnya. Jadi dia nulis caption, terus dianggap penerbit bagus, terus dia dihubungin.
Oh ada Kak?
Ada gitu. Nah aku menganggap bahwa itu berbeda dengan caraku gitu, dan itu berbeda dengan nasibku dan beberapa penulis lain gitu.
Ya,
kalau aku ya cara tradisional, aku harus mengumpulkan naskah dalam bentuk sempurna gitu ya, yang kemudian nanti akan dikirimkan ke penerbit. Ya alhamdulillah lolos ya. Dari ribuan naskah yang masuk perharinya gitu ya, itu akan disortir lagi. Nah, tapi ada kok orang-orang yang kemudian dia menjadi penulis karena mungkin sesimpel captionnya bagus gitu ya, terus dia dihubungin sama penerbit. Ya itu orang-orang yang beruntung, yang mungkin kita bisa bilang privilege gitu. Jadi kayak aku bilang ya itu adalah buku-buku sebelah yang aku nggak gitu gitu ya, aku pakai cara tradisional dengan minim privilege. Itu ada beberapa privilege yang aku lakukan gitu ya, kayak dapat laptop kantor, aku ngerjainnya di laptop kantor dong abis pulang kerja.
Alhamdulillah.
Ya cuman ya semangat lah buat teman-teman yang mau coba nulis, termasuk yang lagi saya ngobrol bareng nih, kayaknya belum kelar.
Aduh nggak tahu ini Kak, undur lagi tahun ini aku nulis yang nanti terbitnya di kampus aja Kak, alias tesis. Aduh. Oke, Kakak, akhir kata sebelum ditutup podcast malam malam hari ini, ada yang mau disampaikan lagi, Kak? Atau mau promosi atau mau apa?
Boleh, saya sebenarnya udah jarang nih pakai nada-nada marketing ya.
Coba boleh keluarkan malam ini, Kak.
Ah, kuat. Kuat mulu, capek.
Keluarkan
oh,
malam ini.
Oh, kirain disuruh
nada,
bikin
nada marketingnya. Nggak usah, kalau kuat rahasia lah. Di novel udah banyak banget itu quotes-nya.
Iya, soalnya kadang penutup tuh harus ditutup dengan quote. Eh, capek. Oke, jadi buat teman-teman yang mau beli buku Master Your Pain, sebuah analogi terbalik dalam mengolah rasa sakit, bisa banget langsung cek di Shopee untuk Gramedia Official Nonfiksi, itu di @bincangbuku. Teman-teman bisa melakukan pemesanan lewat e-commerce baik Shopee ataupun Tokopedia, itu ada bukunya, harga Rp55.000 aja.
Yuhu.
Dan bisa free ongkir dengan minimal pembelian Rp120.000 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli bareng bukunya sama teman-teman yang lain gitu ya, ngajakin, oh kayaknya
molekan gitu ya.
Itu nanti dapat free ongkir. Atau misalkan teman-teman juga bisa melakukan pemesanan langsung lewat DM Instagram di @masteryourpain. Itu bukunya ready stock, jadi bisa langsung dikirim. Dan teman-teman juga bisa akses langsung di Gramedia Digital, jadi tersedia e-book untuk Master Your Pain ini. Kalau teman-teman ngerasa bahwa e-book aja cukup untuk bisa dapat pengetahuan ya tentang bagaimana sih mengolah rasa sakit, teman-teman bisa langsung akses di ebooks.gramedia.digital/masteryourpain kalau nggak salah. Bisa di searching lah gitu. Dan atau misalkan teman-teman masih penasaran tentang pembahasan terkait ini, entah itu self healing, self improvement dan segala macamnya tentang Master Your Pain, atau gimana sih trik-trik dan tips tembus penerbit, itu ada banyak webinar yang bisa teman-teman ikutin yang aku bakal jadi pembicaranya. Dan semua informasi dan jadwalnya bisa didapatkan langsung di Instagram @masteryourpain, dan teman-teman langsung bisa follow di @maulidaayuhp atau @masteryourpain.
Yuhu, nanti aku bakal cantumin kontak Kak Maul alias IG ya. Nanti aku cantumin juga di
IG,
description
podcast. IG admin aja ya.
IG Kakak mau nggak nih? Cantumin juga nggak nih? Cantum lah.
Gak usah lah, gak penting IG ku tuh.
Cantum lah. Jadi nanti IG-nya Master Your Pain sama IG-nya Kak Maul aku cantum juga di podcast, supaya kalau langsung menghubungin langsung bisa langsung ke orangnya, langsung pokoknya langsung
aman.
Oke, Kak Maul, karena hari semakin malam dan waktu terus berjalan, kita hampir sejam berbincang-bincang. Betul. Kita tutup saja podcast malam ini ya. Oke, terima kasih banyak Kak Maul udah mau berbincang-bincang sama aku ngebahas bukunya. Terima kasih banyak.
Sama-sama, see you
again.
Dadah.
Sampai jumpa di aku selanjutnya.